บางทีนะเราเป็นหมอไปไหนเขาบอกว่าเขาไม่เรียกเราเป็นหมอเรียกลุงเราอยากเขาเรียกเป็นหมอไงบางทีเราคิดไงไม่ใช่เราต้องตัดออกนะครับต้องไม่แสดงตัวทำตัวเหมือนอย่างคนทั่วๆไปเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเป็นอาจารย์คนให้ไม่ให้เกียรติเรียกป้าป้าเร็วๆป้าอย่ามาซื้อป้าไปทั้งนี้ความจริงนั่นแหละถ้าเราไม่สบายใจก็คือมีมานะแต่ชอบไม่ชอบคงมีบ้างเป็นธรรมดานะแต่อย่ามากเกินไปจนถึงขั้นตัวเองรู้สึกใจไม่บริสุทธิ์เราต้องแก้ปัญหาตรงนั้นครับข้อ9ครับอุทธัจจะคือความคิดฟุ้งซ่านที่จริงมันมีคำฮะต้องมีอุทธัจจะกุกกุจจะถึงจะครบอยู่ในนิวรณ์ 5ท่านตัดออกสักคำหนึ่งนะคำที่มาเชื่อมโยงอยู่ด้วยเรียกว่าอุทธัจจะกูจะเหลือแค่อุทธัจจะแปลว่าความคิดฟุ้งซ่านตรงนี้เองทำให้การเป็นพระหลานยากมากถ้าเขียนแค่นี้คนเราเนี่ยถ้าไม่คิดฟุ้งซ่านเลยมีไหมในโลกนี้ไม่มีที่จริงคำเดิมก็เพราะมากครับผมคิดเองนะจะใช้คำว่าอุทธัจจะกูจะคือฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะจะโดนแอบตัดเพื่อให้ความเป็นพระหลานมันยากในชาตินี้ต้องไปชาติหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเราต้องรู้ทันเหมือนกันเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าศัพท์มันไม่เต็มมันขาดเราก็เติมได้พอเราเข้าใจนะครับทุกคนมีครับแต่อย่ามีมากเกินไปเป็นธรรมชาติพอรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วกำจัดซะนั้นคนที่ฟุ้งซ่านน้อยไม่ฟุ้งฟันจนกระทั่งรำคาญใจนั่นคือพระอรหันต์เองครับข้อ10อวิชชาเห็นไหมข้อสุดท้ายเลยต้องเรียนมาทับตายข้อสุดท้ายของการเป็นพระอรหันต์สูงสุดคือการดับอะไรครับอวิชชาถ้ามีอวิชชาก็เป็นพระอรหันต์ได้ไหมไม่ได้ก็คือไม่มีวิจิกิจฉาอีกแล้วรู้แจ้งชัดตามความจริงหมดแล้วไม่มีอวิชชาอีกแล้วแค่นี้ครับเอาละครับเรามาวิเคราะห์กันการยึดติดในอารมณ์แห่งรูปฌานเป็นกิเลสตัวไหนครับโลภโกรธหรือหลงหรือสองตัวอย่างน้อยใช่ความโลภไหมใช่ใช่ความหลงไหมใช่มันไปคู่กันไม่ว่าอะไรโลภจะเกิดโกรธจะเกิดต้องมีความหลงตามท้ายเสมอใช่หรือไม่เอาล่ะรูปราคะเพราะมีอะไรครับมีความโลภไหมมีรูปราคะคือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดฌานอย่างต่อเนื่องถ้าใครไปขัดคอสบายใจไหมไม่สบายใจแต่ไม่ถึงขั้นปฏิฆะไอ้เนี่ยใจก็ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนกันดังนั้นอรูปราคะเนี่ยเป็นกิเลสตัวไหนครับตัวโลภแล้วก็ตัวหลงที่ครอบงำอยู่นะครับข้อ8มานะกิเลสตัวไหนครับมานะโลภแล้วก็หลงเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่บางบางๆบางๆทั้งหมดเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยเป็นความยึดมั่นเบาๆนะเป็นความโลภเบาๆฮะไม่รุนแรงแล้วคือมันบางทันทีแล้วครับแต่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นสังโยชน์เป็นกิเลสที่ละเอียดเป็นอย่างละเอียดไม่ใช่แบบหยาบถ้าหยาบเราจะเรียกเต็มปากเลยว่าโลภโกรธแต่ว่าอยู่ในจัดว่าอยู่ในตระกูลนี้ตระกูลของความโลภความโกรธเพราะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่เหลือเลยความโลภความโกรธแต่ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีเหลืออยู่เป็นธรรมดาแต่เราจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้เพราะมันรุนแรงเราพูดว่ามีเบาๆเบาๆบางๆอุทธัจจะความคิดฟุ้งซ่านแหละครับเป็นอะไรชัดๆเลยนะตัวนี้ท่านจัดมาตอนท้ายๆแล้วอะไรครับโลภ ก็ไม่ใช่โกรธก็ไม่ใช่ต้องเป็นตัวไหนหลงนะเริ่มชัดเจนขึ้นไปชัดแล้วสูงสุดแล้วสุดท้ายคืออะไรครับอวิชชาเนี่ยสุดยอดเป็นพระอรหันต์นั้นต้องกำจัดอะไรให้หมดฮะอวิชชาคือความหลงสังเกตฮะข้อที่ยากๆ ก็คือข้อ9และข้อ10เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรครับอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็มีอวิชชาเต็มที่อยู่แล้วนะครับงั้นท่านก็ไว้หลังๆลงความแล้วที่ยากของเรานะฮะสำหรับเราก็คือข้อ8ข้อ9ข้อ10คือมานะอุทธัจจะและอวิชชาส่วนรูปราคะและอรูปราคะนั้นเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีน้อยในยุคนี้แต่ถ้าเป็นพวกฤาษีจะมีเยอะเพราะท่านสั่งสอนกันมาอย่างนั้นให้ยึดมั่นถือมั่นครับ เอาละครับมีผู้ใดสงสัยตรงไหนไหมครับเอาอีกสักนิดเดียวนะฮะปูพื้นนิดนึงว่าในเรื่องของการบรรลุธรรมนั้นขั้นแรกก็คือการมีดวงตาให้ธรรมเป็นพระโสดาบันตามตัวอักษรประกอบด้วยหนึ่งเป็นผู้ที่ละสกายะทิฏฐิละสกายะทิฏฐินะครับหรือละความยึดมั่นถือมั่นก็ได้นะครับข้อ2ละวิจิกิจฉาคือละความสงสัยในหลักธรรมคำสอนที่เรียกว่าอริยสัจ4คือละได้แล้วข้อ3คือละศีลัพพัตตปรมาสคือละความไม่รู้ในข้อปฏิบัติละการปฏิบัติที่ออกนอกลู่นอกทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมถ้าทำได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันนี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งผมอยากให้ท่านทั้งหลายวิเคราะห์ในตอนต่อไปว่าจริงหรือไม่จริงเราต้องมีความเป็นตัวตัวเองนะเพราะบางทีเราก็ถูกบางท่านไปแก้ไขพระไตรปิฎกได้เหมือนกันแต่เราไม่แก้นะแต่เราทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจเกิดขึ้นในอดีตเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่ามันขัดกับความเป็นจริงไหมถ้าขัดเราก็ไม่เอาด้วยแล้วถ้าจะเป็นความเป็นจริงมันควรจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเบรกกันนิดนึงแล้วเราก็ค่อยมาต่อก่อนจะเบรกขอเข้าสมาธินิดนึงครับทุกท่านหลับตาเข้าสู่สมาธิสั้นๆครึ่งนาทีลงมือครับครับคุณฮะออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็พยายามเจริญสตินะครับระหว่างเบรกก็พยายามมีสติไม่ต้อง 100% นะครับพยายามทำให้เป็นนิสัยตนเองครับต่อจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการพักเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ความเมตตาต่อร่างกายนี้และสมองของเราได้ศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพเชิญเลยครับครับต่อกันนะครับเริ่มต้นในการทำจิตให้สงบนะครับกรุณาเข้าสมาธิสั้นๆแค่ครึ่งนาทีพอนะครับครับกรุณาออกจากสมาธิครับจากนั้นก็มามีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆนะครับพร้อมทั้งดูแลความคิดของเราให้คิดแต่กุศลตรงไหนที่ยากก็ทิ้งลมหายใจเลยครับมาอยู่กับการคิดพิจารณาตรงไหนที่นอกลู่นอกทางก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามทำนี้จนเป็นนิสัยนะครับอย่าเครียดนะครับทำพอดีให้เป็นสายกลางอย่าตึงเกินไปครับแล้วก็อย่าหย่อนเกินไปครับเอาละครับสรุปแล้วการเป็นพระโสดาบันถ้าอ่านตามหนังสือเดี๋ยวผมจะเอาพระไตรปิฎกมากางให้ดูท่านบอกว่านั่นคือการละสกายทิฏฐิละอะไรครับวิจิกิจฉาแล้วอะไรครับละศีลพัตตปรามาสจริงเหรอนั่นเวลาอ่านพระไตรปิฎกก็จะว่านี่มาจากพระโอษฐ์นะไม่ใช่เสมอไปนะเราจะต้องเข้ามาตรวจสอบและพิสูจน์ได้ใครครับตัวเองจากความเข้าใจของเราลองดูนะครับเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับคำว่าพระทันเป็นอย่างไรก็ลองศึกษาดูว่าในพระไตรปิฎกเขียนว่าอย่างไรฮะหรือว่าพิมพ์ไว้ว่าอย่างไรพระทันคือพระเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกคือสาวกที่ประเสริฐสาวกที่ประเสริฐท่านขยายความคือใครและพวกเราเป็นสาวกที่ประเสริฐหรือยังลองดูนะครับสาวกที่ประเสริฐคือผู้รู้ชัดซึ่งอะไรครับสมุทัยท่านเอาสมุทัยมาขึ้นก่อนบางครั้งผมก็ชอบเอาสมุทัยขึ้นก่อนซึ่งผมนิยมเอาสมุทัยขึ้นก่อนเหมือนกันนะครับความอัสดงแปลอะไรครับความดับแห่งทุกข์เรียกว่าอะไรครับนิโรธที่มีเครื่องหมายดอกจันคือสิ่งที่ผมเติมไปเพื่อให้ท่านเข้าใจได้โดยง่ายนะครับส่วนดีคืออะไรครับความไม่ทุกข์หรือความดับทุกข์ผมเติมไว้ให้นะครับส่วนเสียคืออะไรครับแล้วทางออกคืออะไรครับมรรครวมความแล้วสาวกที่ประเสริฐในที่นี้ผมท่านหมายถึงผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจ4ต้องทำอย่างถูกต้องไหมครับต้องครบถ้วนไหมครับต้องทำอย่างครบถ้วนและต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยจึงจะเป็นอริยสาวกถามว่าความเป็นอริยสาวกหมดไหมครับถ้าหยุดปฏิบัติธรรมหมดความเป็นชาวพุทธหมดไหมครับหมดนั้นหน้าที่กิจของเราชาวพุทธคือต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมชั่วชีวิตนะครับ เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่อะไรครับยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอะไรครับอุปาทานทรงใช้คำว่าอุปาทานเพราะคำว่าอุปาทานเป็นภาพที่ชัดเจนมากนะคนจะหลุดพ้นก็เพราะไม่มีอุปาทานหรือไม่คิดอกุศลใช่หรือไม่หรือไม่คิดโลภไม่คิดโกรธด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือย่อลงมาคือไม่คิดโลภได้ไหมครับเพราะไม่คิดโลภก็ไม่คิดโกรธหรือไม่คิดอกุศลหรือถ้าทำตามรูปแบบของพระเจ้าหัวคือให้คิดดีทำดีได้ไหมครับอันเดียวกันนะครับภิกษุนี้เรียกว่าอรหันต์ขีณาสกคือเป็นผู้อยู่จบอะไรจบหลักสูตรของพระพุทธเจ้าหลักสูตรของพระเจ้าคืออะไรครับอริยสัจ4แล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8จนกระทั่งจบเป็นพระอะไรครับอรหันต์นะครับพระอรหันต์ขีณาสกขยายความก็คือเป็นผู้อยู่จบเสร็จกิจช่วยจำคำเหล่านี้นะฮะอยู่จบแล้วก็เสร็จกิจของชาวพุทธคืออะไรครับคือศึกษาอริยสัจ4แล้วก็ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วทำอย่างต่อเนื่องครบกิจทั้งหมดเมื่อทำเสร็จกิจทั้งหมดนั้นความหลงจะหมดไหมครับหมดถ้าดับกิเลสได้หมดนะครับอยู่จบนะสามารถดับกิเลสได้แล้วก็เสร็จกิจขยายความฮะก็คือการเสร็จกิจปรงภาระลงได้แล้วปรงภาระผมให้ดูภาพสไลด์แรกๆจำได้ไหมครับคนแบกไว้คนเราเนี่ยมีภาระมากต้องแบกชีวิตเราไว้ใช่ไหมแบกทรัพย์สินด้วยไหมครับทรัพย์สมบัติแบกลูกแบกล้านแบกอะไรนั่นคือธรรมชาติเราต้องแบกแต่เราแบกด้วยความโลภเมื่อไหร่นั่นแหละคือภาวะที่เราอะไรครับเป็นภาระทางโลกที่เป็นลักษณะของการแบกที่เป็นอกุศลอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมพูดอาจจะวนสักนิดหนึ่งในหลักของพระพุทธศาสนานั้นภาระในที่นี้คือภาระทางโลกที่เป็นอกศอกุศลถึงแม้เป็นพระยังต้องมีภาระนะครับทางโลกยังต้องไปบิณฑบาตไหมยังต้องไปทำทางโลกบางสิ่งบางอย่างเพื่อการดำเนินชีวิตแต่ท่านเหล่านั้นจะไม่มีภาระทางโลกที่เกิดจากความคิดที่เป็นอกุศลชัดเจนไหมครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังต้องทำภาระทั้งทางโลกแต่และทางธรรมแต่เป็นภาระที่ไม่เป็นอกุศลขณะเดียวกันเป็นภาระที่เป็นกุศลนั้นต้องรู้จักคำว่าภาระในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ภาษาทั้งโลกเขาเป็นภาษาทางธรรมครับบรรลุประโยชน์ตนพระอรหันต์ขยายความเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนคืออะไรครับเป็นผู้ที่ละชั่วได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นผู้ที่ทำความดีได้แล้วใช่หรือไม่นั่นแหละบรรลุประโยชน์ตนหมดเครื่องผูกรัดไว้กับภพขยายความคือเป็นประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่าไม่มีอุปาทานคือเครื่องผูกรัดไว้กับภพที่เป็นอกุศลไม่เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในการคิดอะไรครับอกุศลครับหรือไม่มีอะไรครับอุปาทานเป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกต้องในหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจ4ตามความเป็นจริงรวมความแล้วพระอรหันต์เป็นชนิดเองคืออะไรครับคือเป็นผู้รู้ในสัจธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจ4และสามารถดับกิเลสออกไปได้แล้วคือไม่มีอุปาทานทั้งด้านความโลภและความโกรธใช่หรือไม่นะครับนั่นคือความหลงหมดไปแล้วจับประเด็นได้นะครับว่าพระอรหันต์เป็นชนิดเองเราจับประเด็นนี้ได้แล้วเรามาหัดวิเคราะห์ว่าที่เราเรียนรู้กันมานั้นใช่หรือไม่ใช่แต่ผมไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อผมนะแต่จะฝึกให้ท่านหัดพึ่งตนเองหัดเป็นตัวของตัวเองโดยไม่หลงเชื่อหรือหลงงมงายโดยการฟังจากผู้อื่นนะครับเพื่อเป็นผู้หลุดพ้นที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาละครับรากเหง้าของกิเลสเรียกว่าอกุศลมูลนะครับมี3ตัวออกเสียงครับอะไรครับโลภโกรธหลง โดยหลักการก็ต้องหลงมาก่อนโลภโกรธใช่มั้ยครับแต่ท่านใช้โลภโกรธหลงก็เป็นอะไรเหมือนกันหมดนะครับเพราะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับตัวต้นเหตุคือที่ความคิดนี่แหละนะครับเรามาวิเคราะห์กันครับว่าอาเรียบุคคลในระดับต่างๆควรละกิเลสตัวไหนได้บางส่วนมากน้อยเพียงใดหรือละได้หมดเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าคำว่าโสดาบันนั้นที่จริงแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรเราต้องพิสูจน์อย่าเชื่อจากตัวอักษรนะครับทุกข้อก็เหมือนกันเราก็อย่าเชื่อเราต้องพิสูจน์แต่แน่นอนครับเราต้องมีพื้นฐานมาก่อนแล้วตามสมควรแต่ไม่เป็นไรครับผมจะช่วยนำพาไปถามว่าพระอรหันต์นั้นนะครับละกิเลสตัวไหนได้บ้างครับที่เป็นรากเหง้าละความหลงได้ไหมครับละความโลภได้ไหมครับละความโกรธได้ไหมครับหมดเกลี้ยงหรือยังเหลืออยู่หมดเกลี้ยงเลยตัดเลยนะฮะชั่วเลยฟันธงเนี้ยฟันธงหมดเกลี้ยงเลยเห็นด้วยไหมนะคอนเฟิร์มเห็นด้วยเลยนะฮะเป็นกลยุทธ์นะครับในการทำให้คนเกิดความมั่นใจเอาละครับถามว่าพระโสดาบันพึ่งมาพบพุทธเจ้าฟังธรรมจบนะครับจะละความหลงได้หมดไหมครับดังๆครับไม่หมดอันนี้นี่คือการตอบแบบทุกคนแสดงออกถึงว่าตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะครับว่ามีความเห็นเดียวกันคือความหลงไม่หมดดังนั้นความโลภจะหมดไหมไม่หมดความโกรธจะหมดไหมเป็นเพียงแค่เพิ่งเริ่มละชัดเจนไหมครับเพราะเพิ่งเริ่มมาศึกษาเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะจะละได้หมดได้ยังไงเห็นด้วยไหมครับต้องเป็นผู้เพิ่งเริ่มส่วนพระสกทาคามีหรือสกิทาคามีนั้นก็ต้องเริ่มปฏิบัติใช่ไหมก็ฟังธรรมมาจบแล้วนี่ดวงตาที่ทำแล้วก็ต้องเริ่มปฏิบัตินั้นจึงเริ่มละโลภโกรธหลงได้มากขึ้นไหมครับและมากขึ้นเรื่อยเมื่อเป็นพระอะไรครับอนาคามีเหลือกิเลสอย่างละเอียดเล็กน้อยเมื่อเป็นพระอรหันต์เมื่อจะเป็นพระอรหันต์ต้องละกิเลสที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆที่ไม่รุนแรงใช่หรือไม่นั้นการจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีต้องดับสังโยชน์เบื้องต้น5ข้อเห็นด้วยไหมครับโดยหลักการตามหลักพระไตรปิฎกนะครับและจะเป็นอรหันต์ต้องดับสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ข้อให้หมดไปอีกครั้งนะครับพระอรหันต์คือผู้ที่ดับโลภโกรธหลงได้หมดใช่ไหมครับส่วนพระโสดาบันนั้นเพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับแต่ก็ต้องดับความไม่รู้ความหลงได้ตามสมควรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มปฏิบัติด้วยไหมถ้าไม่เริ่มปฏิบัติจะเป็นอริยบุคคลได้ไหมไม่ได้ต้องเริ่มต้นเริ่มต่อหน้าพระพักตร์หรือเริ่มในขณะนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาประกาศตนเองว่าขอเป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามกะมีศรัทธาเพราะว่าเห็นผลเห็นประโยชน์จากการศึกษาและปฏิบัติแล้วได้รับผลนิดหน่อยก็เริ่มประกาศเออขอเป็นชาวพุทธนั่นแหละคือความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือชาวพุทธนั่นเองฮะนี่พอเติมคำว่าพระเข้าไปกลายเป็นว่าต้องเป็นพระยุ่งเลยงั้นบางแห่งท่านใช้คำว่าโสดาบันสกิทาอนาคาแล้วก็ลงท้ายเป็นอรหันต์ก็ไม่ได้ต้องเป็นพระเสมอไปขอให้ทุกท่านสบายใจถึงแม้มีคำว่าพระนะฮะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นแค่นี้อย่างที่เราเป็นนั่นแหละนะครับคือเฉพาะชื่อนะครับเอาละครับตอนนี้มาวิเคราะห์กันในพระไตรปิฎกเดี๋ยวจะมีข้อความให้ดูแต่เรามาวิเคราะห์คำศัพท์ซะก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดว่าใช่ไหมนะครับมาวิเคราะห์ศัพท์กันการละสังโยชน์เบื้องต่ำ3ข้อแรกเพื่อเป็นพระโสดาบันนั้นต้องละได้3ข้อแรกนั่นคือข้อความที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะครับนั่นคือต้องละอะไรครับสักกายทิฏฐิคือเห็นว่าเป็นตัวของตนความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเช่นเห็นรูปเป็นตนเวทนาต่อไปนะสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันธ์5เป็นตัวของตนหรือถือว่าเป็นของตนด้วยความอะไรครับยืดมั่นถือมั่นถามว่าผู้ที่จะละอย่างนี้ได้คือพระอะไรครับพระโสดาบันหรือพระอรหันต์ที่ละความยืดมั่นถือมั่นได้หมดตอบเองนะถ้าเป็นอย่างนี้พอมาฟังทำเสร็จจบเสร็จก็เป็นผู้ไม่มีสักกายทิฏฐิแล้ว ซึ่งมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในโลกเนี้ยคนที่จะเป็นอย่างนี้คนที่จะละสกายทิฏฐิหาได้ง่ายไหมต้องเป็นพระอะไรครับอาถรรพ์ต้องไปรอชาติไหนชาติหน้าแค่เป็นพระโสดาบันหรือเป็นโสดาบันนั้นต้องรอชาติหน้าเพราะชาตินี้มันทำยากเหลือเกินเพราะใครล่ะจะละความมีอุปทานได้หมดจริงๆก็คือพระอะไรครับอรหันต์น่ะถูกล็อกไว้อย่างนี้จริงทำให้คนต้องมุ่งไปที่ไหนชาติหน้าเพราะชาตินี้อย่าหวังเลยอีกกี่ชาติล่ะกว่าจะทำบุญถึงจุดนั้นได้ไม่รู้กี่ชาตินะครับประการที่สองจะเป็นโสดาบันต้องละวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคืออะไรคือความสงสัยในหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนคนที่ละได้ไม่เหลืออีกเลยไม่มีความลังเลสงสัยเลยในหลักธรรมคือพระอะไรพระโสดาบันหรือพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันฟังธรรมครั้งแรกฟังครั้งแรกในเรื่องอะไรรู้เกลี้ยงไหมครับไม่เกลี้ยงต้องไปศึกษาไปปฏิบัติต้องไปประเมินผลจนเกิดความชำนาญขึ้นพอสมควรจนกระทั่งนะมันใช่แล้วใช่แน่แล้วได้ผลแน่แล้วอย่างเงี้ยถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะครับตัวพระโสดาบันนั้นเริ่มละอะไรครับวิจิกิจฉาอีกครั้งนะครับสกายทิฏฐินั้นพระโสดาบันก็คือผู้ที่เริ่มละสกายทิฏฐิส่วนวิจิกิจฉานั้นพระโสดาบันก็คือผู้ที่เพิ่งเริ่มละความหลังเลสงสัยได้ตามสมควรแต่ไม่ใช่ 100%เพราะฉะนั้นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถในการศึกษาและปฏิบัติเต็มรูปแบบส่วนข้อสุดท้ายของสังโยชน์เบื้องต่ำ3ข้อแรกนั่นคือศีลัพพตปรมาสคือข้อวัดปฏิบัติเป็นพระอรหันต์เนี่ยข้อวัดปฏิบัติจะถูกทางหรือผิดทางถ้าผิดทางเรียกว่ามีศีลัพพตปรมาสคือปฏิบัติกันมาอย่างเชื่องมงายใครพูดอะไรมาก็เชื่อและศาสนาต่างๆส่วนใหญ่มักเชื่อว่าชาติหน้ามีกันเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนพุทธศาสนานั้นท่านต้องการให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แล้วก็ไม่เน้นเรื่องชาติหน้าส่งเน้นเรื่องของนิพพานหรือนิโรธในชาตินี้พระองค์ท่านตรัสว่าชาติหน้าจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้ชาตินี้เราพ้นจากความทุกข์และถ้าชาติหน้ามีเธอก็จะไปเข้าถึงภพชาติที่ดีนะครับพระองค์ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าชาติหน้ามีไม่มีผมท่านบอกถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะถ้ามีถ้าท่านปฏิบัติธรรมในชาตินี้ได้ดีชาติหน้าเธอก็จะไปเกิดดีๆแล้วถ้าไม่มีเธอได้ประโยชน์ในชาตินี้นะครับแต่ทรงเน้นเรื่องชาตินี้เป็นหลักนะครับเราก็อย่าไปปฏิเสธใครว่าชาติหน้ามีไม่มีเราไม่รู้จริงๆแต่หน้าที่เราต้องทำชาติไหนชาตินี้นะครับโดยการทำศีลัพพตปรมาสให้หมดไปศีลัพพตปรมาสคือศีลหรือข้อวัดข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามความเชื่อที่งมงายกันมาในอดีตผู้ที่ไม่มีเหลืออีกเลยคือใครครับศีลัพพตปรมาสผู้ที่ละได้หมดคือใครพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ยังละได้บ้างไม่ได้บ้างพระโสดาบันบัดนี้คนไทยมีอย่างนี้เยอะไหมเยอะเดี๋ยวไปเข่าทรงบ้างเดี๋ยวไปดูหมอดูบ้างเดี๋ยวไปถวายนั่นบ้างเดี๋ยวไปตั้งศาลพระภูมิบ้างอะไรอย่างนี้วุ่นวายนะครับไปเข้าเจ้าบ้างอะไรนั่นคือข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ใช่หลักในพุทธศาสนาข้อวัดปฏิบัติของพุทธศาสนาคือมรรคมีองค์8เท่านั้นเองแล้วต้องทำอย่างถูกต้องด้วยผู้ที่ทำถูกต้องคือพระอรหันต์รวมความแล้วถ้ากำหนดว่าพระโสดาบันคือผู้ติละสกายะทิฏฐิละวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรมาสถ้าละได้อย่างนี้คือพระอะไรครับพระอะไรครับพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันนั้นเป็นเพียงผู้เริ่มต้นเท่านั้นเองนี่ลองคิดกันนะอย่าเชื่อนะครับผมลองคิดและผมพยายามให้ท่านคิดตามไปแต่ในสุดท่านต้องคิดได้เองด้วยตัวของตัวเองครับมาดูตัวนี้กันรวมความแล้วพระโสดาบันคือผู้ที่เริ่มละสกายะทิฏฐิคือเริ่มละความไม่รู้ในเรื่องของยึดมั่นถือมั่นและเริ่มปฏิบัติด้วยเล็กๆน้อยๆเพราะเพิ่งฟังอ่ะเพิ่งฟังเสร็จก็เริ่มปฏิบัติขณะเดียวกันก็เริ่มละวิจิกิจฉาคือละความลังเลสงสัยได้ตามสมควรแต่ไม่หมดเพราะว่าตัวเองยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติและประเมินผลเพราะต้องให้เวลาตามสมควรแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนักในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวจะได้พบนะครับว่าวันเดียวก็เป็นได้ในสมัยพุทธกาล ข้อ3คือเริ่มละศีลัพพัตตปรมาสคือเริ่มละการปฏิบัติข้อวัดที่ผิดๆไม่เป็นไปตามหลักธรรมในพุทธศาสนาเริ่มละได้เพราะมันเคยชินอะมันถูกฝังไว้ในสมองเราพอจะละมันไม่ค่อยยอมง่ายนั้นก็ต้องเป็นการเริ่มละในช่วงแรกแต่บางท่านก็ละได้อย่างรวดเร็วนะได้อย่างดีทีเดียวครับมาดูเรื่องของพระโสดาบันตามพระไตรปิฎกขอความกรุณาทุกท่านวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเชื่อพระไตรปิฎกไปหมดมันไม่ใช่อ่านแล้วต้องหัดตรวจสอบพิสูจน์ได้ตัวเองนะครับช่วยวิเคราะห์นะครับแบบที่1ผมนำมาเสนอ2แบบเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกขยายความหมายของอริยสาวกคือผู้รู้ชัดซึ่งอะไรครับสมุทัยความอสงหรือส่วนดีก็คืออะไรครับนิโรธคือความดับทุกข์ข้อการศึกษาและปฏิบัติก็เพื่อความอะไรครับดับทุกข์นั่นคือส่วนดีใช่ไหมฮะเป็นเป้าหมายสูงสุดอยู่ตรงนี้เองนะครับส่วนเสียคืออะไรครับทุกข์ทางออกคืออะไรครับมรรคแห่งอุปทานขันธ์5ผมทรงเน้นคำว่าอุปทานขันธ์5ซึ่งเห็นภาพขอโทษนะใช้คำว่าเห็นชัดๆเลยหยาบๆเห็นชัดเลยอุปทานนั้นอริยสาวกคือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องอะไรครับอริยสัจ4เพื่อออกจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5จำได้ไหมครับที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่ขันห้านะต้องเอาให้ครบนะขันห้าขันห้าคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าซึ่งเกิดจากความคิดของเราเองเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงคืออย่าหลงเชื่ออย่างมงายแล้วจะรู้ไงให้มันเป็นจริงต้องทำไมครับตรวจสอบและพิสูจน์โดยใครตัวเราเองนะครับนี้เรียกว่าอะไรครับพระโสดาบันรวมความแล้วพระโสดาบันคืออริยบุคคลใช่ไหมครับที่มีความรู้ต่ำสุดคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4เห็นชัดไหมครับแล้วเป็นไปทั้งหมดเพื่อละความคิดที่เป็นอกุศลเช่นอุปาทานในขันธ์5เป็นต้นชัดเจนไหมครับชอบไหมอันนี้ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวดูต่ออีกดูแบบที่2เดี๋ยวลองประชันดูซิแบบไหนเป็นแบบที่น่าจะถูกต้องที่สุดบางทีมันก็ถูกต้องนะแต่ไม่ครบแต่ว่ามันมีคำว่าที่สุดอยู่เดี๋ยวให้พวกเราลองเลือกดูแบบที่สองนะครับท่านตรัสสอนว่าอริยสาวกนั้นย่อมมนสิการมนสิการคือพิจารณาอย่างละเอียดให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงมนสิการเนี่ยเป็นเรื่องของการทำให้เกิดปัญญาหรือความรู้ครับโดยแยบขายว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์เรียกว่าอะไรครับสมุทัยนี้ความดับทุกข์เรียกว่าอะไรครับนิโรธนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่าอะไรครับมรรคเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการหรือพิจารณาโดยแยบขายอย่างนี้สังโยชน์3คืออะไรครับสังโยชน์3ที่เราพูดเมื่อกี้คืออะไรฮะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพัตตปรมาสย่อมถูกละเสียได้อีกครั้งนะกล่าวคือนั่นคือการละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลัพพัตตปรมาสผมถามพวกเรานิดนึงที่เราวิเคราะห์วิจารณ์มาตั้งแต่ต้นนะคนที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลัพพัตตปรมาสได้นั้นคือใครครับคือพระอรหันต์ใช่มั้ยคือพระอรหันต์เห็นมั้ยนั้น2แบบนี้แบบไหนน่าจะถูกต้องจากความรู้พื้นฐานของเราในขณะนี้นะผมพูดขณะนี้อนาคตอาจจะไม่ใช่ก็ได้พูดในขณะนี้ความรู้พื้นฐานเราในขณะนี้ควรเลือกแบบไหนครับแบบที่ละได้หรือว่าแบบที่เรียกว่ามีความรู้ในอริยสัจ4มีความรู้เพราะฟังธรรมจบไงล่ะฟังอาจารย์ถูกแต่ในขณะยิงๆผมอยากเพิ่มนะต้องเริ่มปฏิบัติด้วยนะถ้าไม่เริ่มปฏิบัติจะเป็นชาวพุทธมั้ยต้องเริ่มปฏิบัติด้วยฟังไปปฏิบัติไปด้วยเริ่มไปด้วยได้ผลรับผลไปด้วยเพราะทุกนาทีที่ปฏิบัติย่อมได้รับผลใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือความเป็นสาวกที่ประเสริฐที่แท้จริง